VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kati ya bukolongolo pe bomoi kolobela ndenge nini ba eglise ekofungwama poso ezali koya pendant tango oyo ya COVID-19. Tolanda lisusu pasteur Kasenda.
Kulti ya liboso wanda wanda la 7h. Bongo tout on ba 13h, 13h15, tout sito 6, ba kulti nyon si ya misa tu ya liboso. Kulti ya koko etika ni kaza na koko wana munga ya 17h. Wana mde 17h30, wana mde solution donc ya liboso. Solution ya mi balé, ezali ba distanciation wana. Donc il faut à peu près 1 mètre. Donc il y a réduit le nombre de participants. Au lieu, il y a plus de 2000. Donc on a tout qui est temple, on a vu ça jusqu'à 800, 870. Donc comment on a pas encore respecté distanciation. Au moins les biscuits vous avez dit qu'il y a un banaculte, beaucoup plus de 2000 et quelques. Et vous allez sur possibilité pour la biscuit qu'il y a un banan nombre. Donc au quotidien du Cambo, il y a multiplié ba culte.
Est-ce que boko banda kotala batu température to boko ebisa batu te soki ozali na mwa température ko ya te vana na ndako
Moto na yo epe singai donc pe dani di makoki ya ko bakisa likamona bosa naki en dehors ya ba bisika ko sokola maboko wana to deja même ya mboto ba confiné nani mboka biso deja tuzali ko utiliser ba appareil wana pona ko tande ko kotala température na bato parce que COVID kotaki deja biso tuzali ko sangana ya mboko donc mukonzi ya mboka na ba konzinyonsi bazwa mokano ete bakanga bangomba bakanga bisika nyonsi ya bisika batu bakenda tuzali ko deja ko utiliser ba bisika ya kosukula maboko tuzalaki deja na ba donc appareil kanisi ni balai ya kotala température pona bato kasi sikoyo tuzali ko sala ete ya mboto banda programme ango to bakisa susu appareil wana ezala ta 8 ou 10 et ko permettre biso na lombango penza kotala température bato nyonso bazali kokota na bati na etelo na bati ya lindi ngomba
Pasteur Kali ebongo likambo etali kopesa na bambote likambo etali neti choral likambo etali Sainte-Seine bokosala ngo ndenge ni
na kosa yote maman journaliste likambo ya Sainte-Seine wana eja kopesa biso motu pasi toza ko réfléchir tokosala ndenge nini po ete tango tokozonga na tango tozanga na Sainte-Seine toza na Sainte-Seine na kosa yote tozana na solution te tozali na ko réfléchir mpona koyeba ndenge nini tokoki koorganize Sainte-Seine.
Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi bouti kolanda Pasteur Kali Kasenda na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalo.